እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርኣን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርኣን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 3/2/224 ወይ ከዓ 23/2/16 ዓ ም እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብቲ ማለት ዝቐጸለ ንግጥምታትን ታሪክ ህይወትን ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝምልከት ምድላዋት እዩ ዘለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፈ ወርቂ እየ። ኣምላይቲ ማለት ትሕዝቶና ከም ዝተኸታተልኩምዎ 29/2/3 ኣብ ስደት ዝዓረፈ ገጣሚ ዶክተር ርእሶም ሃይሌ ልዕሊ 2,000 ግጥምታት ዝፀሓፈን ኣብ በበይኑ መድረኻትን መራኸቢታትን ግጥምታቱ ዘቐረበን እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣብ ዓበይቲ መራኸቢታት ከም በዕል ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ኤንፒኣር፣ ሬይን ናይ ጣልያን እውን ስራሕቱ ኣንቢቢ እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣብ 1998 ዓ ም ኣብ ኤርትራ ሽልማት ስነ ጽሑፍ ራይሞክ እውን ወሲዱ እዩ። ንዝኽርን ናበርክቶን ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝድህስስ መደብ እምበኣር ካልኣይ ክፋሉ ይቕጽል። ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ መደብ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካ ካቕርቦ እዩ። ሕጂ ናብ ክሕልፈኩም
ግጥምታት ርእሶም ኣብ ጉዳይ ፍርድን ፍትሕን ከምቲ በዕሉ ርእሶም ሃይለ ንፍትሕን ንፍርድን ዝወናጨፉ ዝወናጨፋ ዝብሎ ምዕሪርነት ፍትሕን ፍርድን ሓደ ካብቲ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ዛዕባ እዩ። ከምቲ ህቡብ ኣሜሪካዊ ገጣሚ ኣሚሪ ባራካ ዝገልጾ ድማ ግጥምታቱ በቲ ሓያል መልእኽቲ ዝሓዙ ግልጹነቶም ዋዛ ዝመልኦ መለለኦምን ግን ከዓ ከበትን ሓጭዕትን ባህሪኦም ነቲ ዝኣምነሉን ክሳብ መጨረሽታ ህይወት እውን ዝተቓለሰሉን ፍትሒ ዝገልጽ እዮም። ርእሶም ሃይለ ኣብታ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢትን መስዋእትን ዝተረኽበት ሃገር ብኣገላልፃ ንጉጊ ዋቲያንጎ ብቋንቋ ኣፍሪቃን ንኣፍሪቃን ዝዝረቡ መጻኢ ወለዶ ዝዓለመ እዩ። ዘይከምቶም እምነቶም ብደገ ዝፈለሰ ዘርኢ ጥራይ ዘማዕዱ እውን ፍርኡ እውን ክዓዝዱ ሓሰው ዝብሉን ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ምሁራት ርእሶም ሃይለ ፈለማ በቲ ጽኑዕ ባህልን ጥበብ ቀዳሞት ወለዱን እዩ ዝጅምር። እቲ ጥበብ እቲ ካልእ ዘመናውነት ንምልባሱን ምስ ግዜ ንምቕጻሉን ከዓ ካልእ ክሕወሶ ይጠልብ። ቅድሚ ናብ ዝርዝር ቅርጺ ምሕደራን ኣገባባቱን ምእታው ርእሶም በቲ መሰረታዊ ነገር እዩ ዝጅምር። ኣንባቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ከዓ ሰብዶ እግዚኣብሔር እግዚኣና እናበለ ይሓትት።
ሰብዶ እግዚኣብሔር ኣንቱም ኣሕዋትና ሰብዶ እግዚኣብሔር እግዚኣና እግዚኣብሔር ብፍቓዱ ሰብ ብፍቓድና እግዚኣብሔር ብድላዩ ሰብ ብድላይና እግዚኣብሔር ፈትዩ ሰብ ፈቲና እግዚኣብሔር መሪፁ ሰብ መሪፅና እግዚኣብሔር ብሕልና ሰብ ብሕግና እግዚኣብሔር ራሕርሑ ሰብ ፈሪዱ ፈቲሑ እግዚኣብሔር ከም ኣቦና ኣዴና ሰብ ከም ሓውና ሓብትና እግዚኣብሔር ንዘለዓለምና ሰብ እንዳበራረና።
ውፅኢት ከቢድ መስዋዕትን ነዊሕ ትፅቢትን ዝኾነት ሃገር ብግቡእ ክትህነፅን ማዕረ ዕድላት እትኸፍትን ክትከውን እቶም ብስደት ከርቲቶም ዝነበሩ ዜጋታት ሓቢሮም ምዝሰርሑን ብውሽጢ ድማ ተቐባልነት ምዝረኽቡን እዩ። እቲ ምስናይ ውህሉል ተመኩረታቱን ዕድላትን ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል ወለዶ ናብ ዓዱ ብሰላም ክኣቱን እቶም ኣብ ውሽጢ ዝጸንሑ ድማ በቲ ዝርድኦ ቋንቋን ባህልን ክቅበልዎ ኣብታ ዝመጽእ ወለዶ እትብል ግጥሙ ጠቒሱ ነይሩ።
ዝመጽእ ወለዶ እቲ ዝመፅ ወለዶ መፅኡ ኣሎ ተሱ ብዓጀብ ንቀበሎ ሃየ በቲ ዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምሳ ቨልካም ቪልኮምን ቤንቬኑ ቤንቬኑቱ ንበሎ ሓቦ ንግበር ሓቦ ማያቒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ንስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋቢ ንደርቦ ነሰኒዮ ነኽብቦ በቲ ሩባ በቲ ጎቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይመሃር የፅንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪክ ዓደቦ ሓደራኻ ንበሎ ንላቦ ሓደራኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መንገዲ ንወደቦ
በቲ ፃውዒት እቲ ተደፋፊኦም ዝመፁን ብብርፋን ዓዶም ዝኣተውን በዓል ደስታ ግን ገና እቱ ክብሉ ከለዊኦም ኣንፈቱ ዘይፅቡቕ ትርእዮ ኣስተውዒሎም ደስ እትብል ሃገርን ህዝብን ደኣ ይረኣዩ እምበር ብሽዑኡ ነፃ ፕረስ ዴሞክራሲ ፍትሕን ፍርድን ምዝህሉ እቲ ተዓብዒቡ ዝነበረ ተምሳል ህድሞ መተንፈሲ ክረክብ ምዃኑ ይምሕፀኑ
ደስታ ኣብ ስደተይ ወሊደያ ደስተ ጓለይ ዓደይ ወሲደያ ምስ ዓባያ ኣፋሊጠያ እነሆ ለህዝብኺ እነሆ ለህዝማትኪ እነሆ ለዓድኺ ደያ ከከባትር በብዓይነቱ ናይ ጾም ናይ ስዕረት ኣብሊዐ እያ ከይትጠመኒ ንጣዓሞታ ሽንጦ ኩዕንቲ ወሲኸያ ኢላትኒ ኣቦይ መዓረይ ፈትየዮ ኩሉ እቲ ህድሞና መስኮት ግበረሉ
ገጣሚ ርእሶም ሃይለ እቲ ኣፈጣጥራና እውን ንምልክን ቅፅፅርን ዘይኮነስ ንምብሃሃልን ተመላሊእካ መኻድን ምዃኑ ኣብታ ዓይኒ እትብል ግጥሙ ኣስሚሩሉሎ እቲ ምብሃሃል ምንቕቓፍ ምትእርራም ምልብማም ባህርያዊ ትዕድልቲ ወዲ ሰብ ዳኣ እምበር ውህብቶ ገለ መራሕቲ ዘይምዃኑ ከዓ ፀቒጡ ይዛርብ ናይ ሰብ ነገር ሙሉእነት ስለ ዘይብሉ ድማ ምናልባት ነዚ ባህርያዊ ትዕድልትን ተፈጥሮን ዘንጊዖም ምልክን ሓይልን ክርእዩ ዝፍትኑ ከይህልው ድማ ኣብቲ ፅኑዕ ባህሊ ብምውካስ ነቲ ዝነበረ ምሕደራ የዘኻኽር ሕራያ ብለና እትብል ግጥሚ ድማ ነቲ ነዊሕ ሰረዝ ዘለዎ ኣገባብ ፍርድን ፍትሕን ብምዝካር እቶም ሓደስቲ መራሕትን ተረከብቲ ሃገርን እውን ብኡ ክምርሑ ተዘኻኽር
ሕራያ ብለና ሕራ ብለና በዓል ቆፅሊ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብዋዕላ ብባይቶ ብዕሊ ብጥሊ ከም ቀደማ ንባሃሃል ንሕና ንፋሳይ ንእቱ ኣብ መንጎና ከይንኸውን መፍቶ ወደቦና ከምዚ ደሓይሽ ከምዚ ከምቲ ደሓይሽ ከምቲ ልብኻ ሃበና እንካ ልብና ነባማቲና እንተዘይተምሃርና ዘሕመመና ንፈልጦ ባዕልና ከም ቀደምና ከይንኸይድ ኣብ ጠቢብና ኣቃይሕና ናባኻ ኣቃይሕና ሽማል መካ ኣብቲ ታሪኽና
ግጥምታት ርእሶም ኣብ ጉዳይ ቆልዑን ኣተዓባቢኦምን ልዕሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ገጣሚ ናብ ካልእ ቋንቋታት ዝተተርጎመን ሸፈነ መራኸቢ ብዙሃን ዝረኸበን ርእሶም ሃይለ እዩ ብዘይካቶም ኣዝዮም ልሙዳት ምስ ኤርትራ ተኣሳሲሮም ዝኸዱ መራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ጀርመንን ድምፂ ቫቲካንን ሰጊሩ ድማ ኣብ ካልእ ዝዓብያ ሚድያታት ሸፈነ ተዋሂቡን ግጥምታቱ ተነቢቡሉን እዩ ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ድማ ቢቢሲ ሲኤንኤን ራይ ናይ ኢጣልያ ሬድዮ ኤስቢኤስ ናይ ኣውስትራልያ ኤስኤቢሲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃን ሬድዮ ኤንፒኣር ናይ ኣሜሪካን የጠቓልል ኣብቲ ኣስታት 2,000 ዝኸውን መብዛሕትኡ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ፈለማ ደሃይ ድሕሪ ድማ ኣዝማሪኖን ካልኦትን ዝሕትሞ ዝነበረ ድማ 2 ብትግርኛ ካልኦት 2 ድማ ምስ ቻርልስ ካንታሉፖ ብምዃን ናብ እንግሊዝኛ ዝተተርጎመን ትርጉም ግጥምታቱን ንማሕተም ኣብቅዑ እዩ ከምቶም ብዙሓት ብደቂቕ ዝተዓዘቦም እሞ ድሕሩ ከዓ እንተስ ብፍቕሪ እንተስ ብምስቁንቋን ዝገጠመሎም ዛዕባታት ጉዳይ ቆልዑን ኣተዓባቢኦምን እዩ ነቲ ገና ብሸዓብኡ ንወዲ ዝቐድም ሕብረተሰብ ኣብቲ ፈለማ እዋንስ ሰኣና ዝተብህሎን ግንዛብን ንኽልቲኡ ፆታታት ማዕረ ከም ዝፅውዕ እዩ ግጥምታቱ ዝሕብር ነቲ ከም ምዕባዮም ይዓብዩ ዝብል ርድኢትን ኣብ ትምህርቲ እውን ዝስነን ኣካላዊ መቕፃዕቲ ከዓ ብትሪ ንቕፎን ብልዙብ ቋንቋ ከም ነስተንትነሉ ይገብርን።
ደቅና ከመላዋ ደቅና ከመላው ደቅና ጓልና ወድና ከየዳሎና ብዕድሎም ዕበይ ገዲፍና ንዕብዮ መንበር ክክልቲ ይኣኽሉና ህይወቶም ሓሊና ብጥዕና ካብ ከብደይ ውላደይ እናበልና ኣብ ልዕና ኣስቲና ሓፂብና ብሳምና ኣፅሪና ኣፅሊልና ከዲልና ሓቒፍና ሓዚልና ኣሰራሲርና ተረተየልና ክሉ ተፃዋቱ ተሪፉና ኣፃዊትና ሓንቲ ክትኽልና ኣስሒቕና ኮስኩስና ምሂርና ኣምሂርና ገኒሕና ግን ብርሕራሕ ልቦና ከይፈራራሕና ከይጨከና ከይጨቆና ብመኾስ ብጭራ ብቁልፊ ብኢድና ወይ ብመልሓስና ከይደሃልና ከይሓረምና ሰቕበሉ ገዲፍና ኣዘራሪብና ዝብልዎ ሰሚዕና ኣረዲእና ተረዲእና ተረዳዲእና በጃኻ በጃኺ ኣልሚድና ንኢድና ኣገናዕ እናበልና ፍቕርና ከይበቕና ድኻምና ከይቈፀርና ንሓድግና ደሓና ኣለዉ ዶ ክንብል ንኣፍና መሊእና ወይስ ገና ኢና?
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንታሪክ ህይወትን ኣበርክቶን ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝድህስስ ብኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተዳለወ መደብ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም። ክቡራ ሰማዕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ ምድላዋት ዘቕርቦ ዘሎ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
እዛ ደቅና እትብል ግጥሚ ብልዙም መንገዲ እያ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ቆልዑን ኣተዓባብያን ገና ኢና ናብ ዝብል መደምደምታ እትወስድ። እቲ ኣዘናትዋ ነቲ ኩሉ ኣበራት ኣፀቢቑ እኳ ዘርዚርዎ እንተሎ ነታ ወሳኒት ግን ከዓ ደምዳሚት ቃል ክብላ ስለ ዘይደሊ ግን ንኣንባቢ ብምሕታት ይገድፋ። እዛ ግጥሚ ብኩሉ መልክዓታ ነቲ ፅኑዕ ባህሊ ኤርትራን ጉዳይ ቆልዕን ትትንትን ክጅምር ከላ ኣብ ክንዲ በቲ ዝተለምደ ንደቂ ተባዕትዮ ዝቐድም ባህሊ ዘይኮነስ በንጻሩ ከመይ ኣለዋ ደቅና ኢላ ብምሕታት እቲ ኣድልዎ ክተርፍ ከም ዘለዎ ተዘኻኽር። ኣበይ ኔርካ እትብል ግጥሚ ንኣብነት ንሓደ ዘርኦም ዝበሃል ንደቁ እትቐረብ ምስሃቦም ጾሩ ዘውርድን ኪነኡ ክገብር ዘይፍትንን ዛንታ ትነግር። ዘርኦም እንተስ ንመስተ ወይ ካልእ ምዝንጋዕ ኣብ ካልኡ ኣምሲ እዩ ቆልዑ ምስ ደቀሱ ገዛ ዝኣቱ። ገዛ ምስ ኣተወ ከዓ ተቐዳዲሙ እቶም ቆልዑ ምድራሮምን ዘይምድራሮምን እምበር ካልእ ኣየገድሶን። ኣተኣታትዋ ዘርኦም ድርጓዕጓዕን ዓብዓውታን ስለ ዝነበሮ ከዓ ብርሑቕ ከሎ እያ በዓልቲ ቤቱ ቀስ ክብል ትነግሮን ምልክት ትገብረሉን። ምስቲ ምሸት ክንድኡ ድምፂ ምግባሩ ምናልባት ሰቲ ክኸውን ይኽእል ናብ ዝብል መደምደምታ ይመርሓና። በዓልቲ ቤቱ ድማ ኣድሪራ ብግቡእ ተኸናኺና ኣደቂሳቶም እኳ እንተኾነት እቲ ክገብሮ ዝነበሮ ግን ዘርዚራ ትነግሮ። ብኡ ኣቢላ ድማ ነቶም ካልኦት ዘርኦማት ጉድለቶም ተዘኻኽሮም።
ኣበይ ኔርካ ኣስበዘሮም ደቂሶም ኣለዉ እቶም ቆልዑ ከየተበራብሮም ተደሪሮም ምድራ ሰበይሮም ደንዮም ነይሮም ዝሕንግሮም ዝጥብሮም ዝሕብሮም ኣብ ምርቃሶም ፅውፅዋይ ዝነግሮም ዓጀኹም ዝብሎም ደቀ ይሃብሮም ኣበይ ኔርካ።
ዶክተር ርእሶም እቲ ብዛዕባ ቆልዑ ዝብሎን ዝገጥሞን ኣብ ጓሉ ደስታ እውን የንፀባርቆ ምንባር እዩ ካብ ኣንደበት ጓሉ ክንርዳእ ንኽእል። ንባዕላ ገጣሚትን ድምፃዊትን ዝኾነት ደስታ ኣብ ታሕሳስ 2021 ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት
ናቱ ፅልዋ ኣብ ናትክ ስራሕ እንታይ ኣለዎ?
That would be impossible to put into words, really.
ኣብ ቃላት ክተቐመጦ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ዝዓበየ ፅልውኡ ኣብ ልዕለይ ደጋጊሙ ከም ዘፍቅረኒ በላሕ ምዃነይ ክነግረኒ ኣብዝሓስኮ ነገር ክፍፅሞን ፅቡቅ ክዓይን ዓቕሚ ከም ዘለኒ ከረጋግፀለይ ምኽኣሉ እዩ። እዚ ዓይነት ምትብባዕ ድማ ፈታሽን ሓታትን ባህሪ ክህልወንን ከይፈራሕኹ ክፍትንን ኣኽኢሉኒ ይመስለኒ። ኣቦይ ወትሩ ፍሱ ሰብ እዩ ነይሩ። ሰሓቕን ፀወታን ኣይቋርፅን። ኩሉ ግዜ ምስ ፈጣራ እዩ ዝነብር። ፈጣራይ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ዋላ ኣገላልፁ እውን ወትሩ ፍሉይነት ዘንፀባርቑ እዮም ነይሮም። ሓደ ካብቲ ሓድግታት ኣቦይ ኣብ ዘለካየን ዝመረፅካየን ዓውዲ በሊፅካ ክትወፅእ እዩ ዝደልን ዝደፍእን። ነቦይ ኣብ በበይኑ ገጻት ርእ እዩ ኳ እንተነበርኩ እቲ ኣዝዩ ዝፍስሃሉ ግዜ ግን ግጥሚ ኸንብብን ከሎ እዩ። ከመይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ክነግረኒ እውን ኣየድልዮን። ክገጥምን ከሎ ክዕዘቡ ከለኹ ግን ኣብ ፍሉይ ዓለም ከም ዝኣቱ ክርዳእ ኣይፅግመንን። ሕጂ እውን ብቓላት ክትገልፆ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ግጥምታቱ ከንብብን ከሎ ዘርእዮ ዝነበረ ፍሉይ ፍስሃ ግን ካብቲ ኣዝዩ ዝሕጎሰሉ እዋናት ምንባሩ ክርዳእ ክኢለ። ክገጥምን ብዛዕባ ዓዱ ዘለዎ ፍቕርን ክርዮን ከለኹ ድማ ዘይሕከኽ ጠብላሕታ እዩ ሓደ ይግለይ።
ብሂወት ከሎ ግጥሚ ወይ ካልእ ናይ ስንፀዎ ስራሕ ትስርሕ ነርኪ?
So my father passed away when I just turned...
ኣቦይ ክሞት እንከሎ 18 ዓመት መሊአ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ባህላዊ ስራሓት ይነጥፍ ነይረ። ጓል 11 ዓመት እንከለኹ ንዕኡ ዝገጠምክዋ ግጥሚ ከንብበሉ ይዝከረኒ። እታ ሞት እቲኣ ኣቦይ ክነብዕ ንፈለማን መወዳእታን እዋን ርእዮ። ሓንቲ ንጣብ ንብዓት ኣብ ገጹ ነይራ። ብዙሕ እዋን ሰብኡት እሞ ከዓ ኤርትራውያን ሰብኡት ክነብዑ ኣይትርእን ኢኻ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ጠብላሕታት ዝገደፋለየ እዋን እያ ነይራ። ሙዚቃ ብሞያዊ ዓይኒ ክፃወቶን ኣዕቲበ ክሕዞን ዝጀመርኩ ግን ምስ ሞተ እዩ። ካብ ቀደሙ ግን ቀጻሊ ዘተባብዓኒ ሰብ እዩ ነይሩ። ናብ ብዙሕ ባህላዊ ምርኢታት ብሓንሳብ ከይድና ኢና። ካብ 14-15 ዓመታት ኣትሒዘ ክሪኦ ንዝደለኹ ነገር ቀጻሊ የሰኒየኒ ነይሩ። ሙዚቃ ድዩ ወይስ ካልእ ኣጋጣሚታት ወትሩ ምሳ ይመፅእ ነይሩ። ፍሉይ ናይ ሙዚቃ ምስቲ ምቓር ነይርዎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ሱሳታት ዲጄ እዩ ነይሩ። ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ እውን ይሰርሕ ነይሩ። ኣብኡ ንብዙሓት ሙዚቀኛታትን ቃለ ምሕትት ኣካይድ እዩ። ኣቦኡ ብቐሺ ዝዓበየ ኮይኑ ሙዚቀኛ ምንባር እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ፈሊጠ። ስለዚ ሙዚቃ ኣብ ደሙ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ኣነ ኣብ ሙዚቃ ክኣቱን ብሞያ ደረጃ ክሕዞን ዘየቋርፅ ምትብባዕ ነይርዎም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንጥፈታት ቀጻሊ ኣብ ጎነይ ነይሩ። ፈለማይ ዝፅሓፍኳ ግጥሚ እውን ኣንቢብዋ እዩ። ናይ ፈለማ ብሞያ ሒዘ ዝገበርክዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ግን 6 ወርሒ ድሕሪ ሞቱ እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ ኸውን ግጥሚ ፅሒፉ ነይሩ ደስታ ጓለይ ትብል ርሳት ገር ክፈልዶ?
Yeah, of course. And that he took me back to Eritrea, I think, for the first time when I was about 6 years old.
Kid number. Nafala ma'awan ni Eritrea hizu nizakhada gwal shud sha'amat nkollukhi mislani. Itu gu'uzo sudra baytu merkab. Abay kam zitawaldan za'abayin mir'ay. Na'afalwaan nizuwa'an mibzah kotas. Khabtu zayir su'u uwaani niru.
Bizaaba bukhi wuhud yizfilat imo ab gaza hamay niru, khamab bukhamay niru. Kuruk, nagirna tkhalay.
Again, that's kind of an impossible question to put into a few.
ሕጁን ከምቲ ዝቐደመ ብቓላት ክተቐምጦ ቀሊል ኣይኮነን። ግን ሓጎስ ዝፈቱን ወትሩ ሕጉስን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ፈጠራ ዝነብር ሰብ ዝያዳ ኩሉ ግን ንፉዕ ከሻን እውን ነይሩ። መሓዙተይ ኣዝዮም እዮም ዝፈትዎ ነይሮም። ደስ ዘብል እካቦ መፅሕፍቲ እውን ነይርዎም። ንዓይ ሕጂ ሓጎስ ዝፈጥረለይ ኣካባቢ ስራሓት ስእሊ እውን ነይሩ። ሓሳባቱ ኣፀቢቑ ክገልፅ ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ። ክትገልፆ ከቢድ እዩ። እቶም ዝፈልጥዎ ግን ወይ ኣፀቢቖም ዝፈትውዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም ነይሮም። ፈለጥቱ ብዛዕባኡ ማእኸላይ መርገፂ ኣይነበሮምን። ወይ ዘምልኽዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም። ንሱ ግን ሰባት ብዛዕባኡ እንታይ ኢሎም ዝግድሶ ሰብ ኣይነበረን። ወትሩ ሕጉስ እዩ። ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ፈቃር፣ ኣዝዩ ፈጠራዊ። ብቐንዱ ግን ከምዚ ዘለኽዎ ንክኸውን ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ ሰብ እዩ።
ግጥምታት ርእሶም ንምእዝዝነትን ልኡምነት ኣተሓሳስባን። ርእሶም ሃይሌ ካብቲ ደጋጊሙ ዝገጥመሉ ቴማታት ንስደት፣ ድኽነት፣ ሓርነትን ባህልን ደኣ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ዝተዘርዘረ ጸጋታት ፈጠራዊ ኣተሓሳስባን ፈታሽ ኣእምሮን እንተ ዘይፈርየሉ ውፅኢት ከም ዘይህብ ኣስሚሩ ይጽሕፍ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ እዩ ኣመና ብዙሓት ግጥምታት ነቲ ንኤርትራ ቆሪንዋ ዘሎ ድኽነት ኣተሓሳስባን ልኡምነትን ዘዚመሉ። ጽሑፍና እትብል ግጥሚ ነቲ ብተደጋጋሚ ዝንጸባርቕ ወዲቑና፣ ዕድልና ገይርዎ፣ ግዜ ኣይጸብቐን ወዘተ ዝብል ሽግራትካ ካልእ ክፈትሓልካ ምጽበእ ትነቅፍ።
ጽሑፍና ጽሑፍና ትብሉ ከንተንብቡ ዕድና የትብሉ እንተጸሪቡ ሓጢኣትና ዮም ተደሪቡ ተደራሪቡ ንዑዳ ተጣበቡ ዝህርሲ ሂቡ ይሂቡ ሂወትኩም ባዕልኹም ክትናብዩ መረፅ ኣይትበሉኒ መርፅኩም ሃቡኒ ምኽንያት ክኾነኒ ቅናት ኣደይ ሓንኪልኒ ኣይንሰብን ንእኒ ሂወትኩም ናትኩም ንሓላልኩም ወያልኒዕኩም ወያጥፊእኩም ካሓተኩም እዩ ካሓተኩም ሂወት ዝሃበኩም እንታይ ጌርኩም ከመይ ጌርኩም ቃል ዓለም ግደፉ ንዑ ተበገሱ ተሰለፉ በዛ ዓለም ሓንሳብ ኢኹም ተሓልፉ ኣብዚ ዓለም በይንኹም ነይ ትተርፉ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንታሪክ ህይወትን ኣበርክቶን ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝድህስስ ብኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተዳለወ መደቢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ነቲ ምድላዋት ዘቕርቦ ዘሎ ሒጅናዊ ክመልሰኩም
ገጣሚ ነቲ ብሰንኪ ሕዱር ፍርሒ መግዛእቲ ሰፊኑ ዝነበረ ኢትካ ጣሚርካ ምርኣይን ኣብ ክንዲ ኢድ ምሕዋስን ድምፂ ምስማዕን ዳሕራይ ጌጋ ምስተገብረ ምሕማይን እዩ ዝትንትን ዘሎ ናፃ ሃገርን ኣብ ሕጋውነት ዝኣምን መንግስትን መፂኡ ከም ዘሎ እዩ ዘዘኻኽር ገጣሚ ንገላ ካብቲ ዝርዝር ዝሮ ግን ከምቲ ዝነበሮ ዘይኮነስ ከምቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ እዩ ከምቲ ዝምነዮ ብቕዋም ዝምራሕን ጌጋታት ምስ ዘጋጥም ድማ ኣሪሙ ዝኸይድን መንግስቲ ክኸውን ድማ ነቶም ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ወሰንቲ ኣካል እውን የዘኻኽር ርእሰ መቑሕ ንኩሉ ኣሲሩ ዝነበረ ሕጂ ግን ናብ ርኡይ ኣካላዊ መቑሕ እውን ዝተሰጋግረ ክስገር ድማ ናፅነት ኣተሓሳስባን ምርኩስ ቅዋምን ይፅውዕ ቅርፅን ኣናበባን ግጥምታት ርእሶም ግጥምታት ርእሶም ሃይለ ንኣፋውን ፅሑፋውን ግጥሚ ዘዋስቡ እዮም ስለዝኾኑ ከዓ ነቲ ልሙት መምዘኒታት ግጥሚ ውሽጣዊ ሪምታ ወይ ናዕታ ካልእ ቅርፂ ዝዕቀኑ ዘይኮኑስ በቲ ባዕሉ ገጣሚ ዝጀመሮ ኣገባብ ንዝረኣዩ ጥራዮም ትርጉሞም ዝዓዝዝ ምሁር ስነ ፅሑፍን ፀሓፍን ቴድሮስ ኣብርሃም ንቅርፅን ፈተነ ኣብ ለውጥን ግጥምታት ርእሶም ሃይለ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተሓቲቱ ከበርህ ከሎ
ተራ ናይ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ኣብቲ ባህላዊ ዝነበረ ዓይነት ግጥምን ኣብቲ ዘመናዊ ዝኾነን ከላግበልና ዝኽኣለ ሰብ ወይ ከዓ ገጣሚ ክንብል ንኽእል ከምኡውን ፎስ ብዝበለ ኣገጣጥማ ወይ ከዓ ንኩሉ ሰብ ብዝርድዖ ዓይነት ኣጠቃቅማ ቃላት ዓመቕቲ ዝኾኑ ሓሳባት ክሕልፍ ዝኽኣለ ገጣሚ ኮይኑ ስማኣኒ ብፍላይ ድማ ነቲ ስነኣእምሮ ናይ ሕብረተሰብ ትግርኛ ፅቡቅ ገይሩ ተረድዩ እቲ ኩነታት እቲ ህሉ ዝነበረ ኩነታት ብብዙሕ ዓይነት መልክዓት ከም ተራ ዜጋ ከምኡውን እቲ ዝነበረ ውህብ ኩነታት ተቐቢሉ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ዝኸይድ ኮይኑ ትረኽቦ ፀኒሖ ከዓኒ ሓደ ንቕፌታዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ኩነታት ዘለዎ ኮይኑ ከዓ ትረኽቦ ብፍላይ ከዓ እቲ ቅዲ ኣናብብኡ ንስቲ ባህላዊ ዝመስል ከዓኒ ኣብቲ እዋን ትክትሪኦ ከለካስ ምስቲ ግጥሚ ዝኸይድ ኣናባታት ሒዝልካ እዩ ዝመፅእ ከምኡውን ነቶም ኣብቲ ግጥሚ ዝርከቡ ድምፅታት ወይ ከዓ ቶንስ ወይ ከዓ ካራክተርስ ካዓ ተላቢስዎም ከዓኒ ትረኽቦ ኢካ ኣብቲ ከንብብ ከሎ እታ መፅሓፍ ከዓኒ ዋዛኦም ምስኩም ነገር ንትንሳይ ሃገር እያ ትብል ሕጂ እቲ ኣናብብኡ እቲ ትሕዝቱ ከምዚ ዋዛ ኮይኑ ዝስማዕካ ግን ዓመቕቱ ዝኾኑ ፍልስፍናዮም ዝኾኑ ነገራት ከዓ ትረኽበሎም እያ ስለዚ ምስቲ ዝሃቦ ነቲ ግጥምታት ወይከዓ ነታ እኩብ ግጥምታት ዝሓዘት ርእስቲ ናይታ መፅሓፍ ምስኣ ዝኸይድ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ነራታ መፅሓፉ ስለዚ
ተቐባልነት ትሕዝቶ ከመይ ነሩ ኣብቲዝተማቅሪ ግጥሚ ከመይ ነሩ ተቐባልነቱ
ኣብ ደራ ህዝቢ ኣዝዩ ፍትዊ ነይሩ ካብ ቆልዑ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ማለት እዩ ፍትዊ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኤክስፖ ዘንብበሉ ዝነበረ ግዜ ነፅልውቶ ጎልቢቡ ኩሉ ሰብ ምስ እዩ ዝደግሞ ነይሩ ግጥምታቱ ብፍላይ እታ ኣለውና ኣለዋና ትብል ግጥሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልሳን ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኣተት ኮይኑ ዝስማዕኒ ስለዚ ኣብ ገለ ካብቶም ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰባት ሜይቢ ፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ነይርዎም ክኸውን ክእል ዩ ንቐፍታዊ ዝኾነ ከምኡውን ቀልጢፎም ዝተቐበልዎ ኣይመስለንን ኣብቲ ተራ ሕብረተሰብ ግን ደርጋ ብሰፊሕ ተነባቢ ነይሩ ኮይኑ ስማኒ ስለዝቕቡል ነይሩ
ኣብቲ ቅርፂ ናይ ስነግድ ብቐሳ ናይ ዝበፀፍ ተማሃራዮም ስለዝኾንካስ ኣብቲ ቅርፂ ናይ ስነግድ ምክኒ እንታይ ለጡ ገይሩ ኣለዎ
ኣብቲ ስነቅርፂ ንኣብነት እቲ ፆታ ሌላን ጉሌላን ዘይገብር ኣብ ክንዲ ብወዲ ተባዕታይ ጥራይ ዝብል ፍሉይ ዝኾነ ኣቀራርባ ኣብኡ ትርኢኻ ከምኡውን ቅርፂ ሓልዩ ንሓደ ንኣብነት መሶብ ትመስል ንትባህለ ትኸይድ ግጥሚ እውን ዝሰርሓሉ ታሽሙ ነይሩ ኣብቲ ቅርፂ ናይቲ ግጥምታቱ ዳሕራይ እውን ማሰ ዝመስልን ከምኡ ከዓ ዘመናዊ ዝኾነን ኣዋሲቡ ኢኻ ትረኽቦ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ነንቦ ነበሩና ግጥምታት ተነበብቲ ጥራይ ወይከዓ ዝንበቡ እቶም ብፍላይ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ግጥምታት ታሽሙ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ገለ ዝሕቶም ገለገለ ከዓ ናይ ኩባት ግጥምታት ኣብ ሜዳ ዝተሰርሑ ብፍላይ ዝነበሩ ዝሕቶም ዝነበሩ ዝንበቡ ግጥምታት እዮም እምበር ከምዚ ከም ማሰ ዝንበቡ ኣይነበሩን ስለዚ እሱ ንክልቲኡ ኣዋሲቡ ብንባብን ሰምዖ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ብኖርማል ብፅሑፍ ከዓኒ ክትሪኦ እንትኽእል እውን ገይሩ ኣቐሪቦ ስለዚ ብሓሳብ ዓመቕትዮም ብዓይንካ ውን ክትሪኦም ከለካ ቅርፂ ዘተሓዞም ግጥምታት ኣለው ኣብቲ ናቶም ታሽሙ ግን ኣብቲ ናቶም ኣሰራርዓ ዋላ ከዓ ቅርፂ እንተተሓዞም ግን ትርጉሞም ኣይስሕቱን እዮም ከምኡ ከዓኒ እቲ ዝድሊ ሓሳብ እውን ኣይሰብርዎን እዮም ስለዚ ብብዙሕ መልክዓት ከምዚ ሙሉእ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘሎ ግጥምታት እዩ ሒዝና ቅሪቡ ሽዑ
ግጥምታት ርእሶም ሃይለ ብግቡእ ንምስትምቓርን ምርዳእን ብክልተ ሰለስተ ብተናፀል ዘይኮነስ ተኣሳሲሩን ነቲ መፅሓፉ ወይ መፃሕፍቱ ብሓባር ክንበብ ዘለዎን እዩ ደጋጊምካ ክንበብ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እንተላይ ክስማዕ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ክፅናዕ
ይኣኽለኒ ይኣኽለኒ ሕጂ ፀግቤ ብዘይቀል ዓለም ፀግቤ ካብ መኣዲ ክንዓል ኢደይ ተሓፂቤ የቕረበለለይ እንተዓጊበይ እዚ እኳ ጢዕምኒ ውዒድ ሃይኩም ዘይሰበበ ዝኣክል ሰምዒ ዝኣክል ተዛሪበ ሕጂ ክዛዝሙ ሰብ ከይረብረበ ድሃይኩም ይጉላሕ ልብኹም ይዕበ ኣይትረስዑኒ ኣነ እኳ ክንደናይ ከይርስዓኩም ተስፋ ኣሎኒ መፅሓፈይ ከተንብቡ ገዚእኩም ግግስግስ ንዓደይ ከይመሰየ ከይዓረበ ኣደይ ከይትሻቐል ከይትስበ ንረሃብ ይግበረና ምስከረም ምስ ዓንበበ ኣብ ዓድና ኣብታናሕና
ኣብ በበይነን ሃገራት ኣብ ስራሓት ልምዓት ዘይመንግስታውያን ውድባትን ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ኣብ መንጎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደ ኒው ስኩል ናይ ኒውዮርክ እውን መምህር ስነ ጋዜጠኝነት ኮይኑ ሰሪሕ እዩ ፈለማ ኣብ 1994 ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ርእሶም ሃይለ ኣብቲ ሓፂር ፃንሐቱ ኣብ ሃያሎ መድረኻት ስነ ፅሑፍ ተሳቲፉ እዩ ካብ መንጎቲ ሉሉይ ኣበርክትኡ ድማ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ዝተሰሚየ ዋዕላ ስነ ፅሑፍን ቋንቋታትን ኣፍሪቃ ካብቶም ኣዳለውቲ ነይሩ ነዊሕ ከይፀንሐ ግን ምስቶም ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ዝሓቱን ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፀሓፉን ብልምዲ ብጉጅለ 13 ዝፍለጡ ዜጋታት ፈሪሙ ብድሕሪኡ ንኤርትራ ከይኣተወ ቅድሚ 21 ዓመታት ብ29 ሰነ 2003 ኣብ ስደት ዓሪፉ ግጥምታቱ ኣብ ስነ ግጥሚ ትግርኛ ልሉይ ግደ ስለ ዝገደፉ ወትሩ ተዘኪሩ ክነብር እዩ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል
ዝትረፋ ንህዝቦም ንህዝበን ዝመርሑ ዝመርሓ ዝጥንፉ ዝፅንፋ ኣለውና
ቅድሚ 21 ዓመት 29 ሰነ 2003 ብዛዕባ ዝዓረፈ ኤርትራዊ ገጣሚ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝድህስስ ብኣብርሃም ተስፋልኡል ዝተዳለወን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕረቡን መሰናዶ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሰማዕትና በዚ ምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና እዚ መደብ ተመሊስኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽበኩም ምንባር ምሳኻትኩም ዝፀናሕኹም እኒ ኣፈወርቄ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ